qalampirdan gapiramiz. Eronda dunyoning eng kir odami sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kirgan shaxs 94 yoshida vafot etdi. Bu haqda Independent nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, umrining katta qismida, ya'ni 70 yildan ko'proq vaqt davomida cho'milmagan Amu Hoji ismli shaxs Eronda 94 yoshida vafot etdi. Qiziqarli tarafi shundaki, u dush qabul qilganidan so'ng vafot etgan. Ma'lum bo'lishicha, u cho'milmaslik uni kasallikdan himoya qilishiga yordam berishiga ishongan. U tirnoqlarini toshga o'tkirlab, soqolini olov yordamida yuv qilgan. Shuningdek, 2013 yilda uning hayoti haqida Amu Hojining g'aroyib hayoti nomli qisqa metrajli hujjatli film suratga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.